Areena. Kun vesihöyly kiteytyy ilmakehässä lumihiutaleeksi, se saa tietyn muodon. Tyypillisesti muoto on kuusikulmainen tähtimäinen hiutale, jossa voi olla erilaisia haaroja. Tämä on yksi esimerkki luonnon symmetrisestä muodosta. Koska lumihiutaleessa on kuusi sakaraa, se näyttää aina samalta, kun sitä pyöräyttää 60 astetta. Sillä on kierto, eli rotaatiosymmetria. Symmetria on myös ihmisen kehossa. Oikea ja vasen puoli näyttää toistensa peilikuvilta. On kaksi kättä, silmää, jalkaa ja kasvojen eri puolet ovat symmetriset. Tähän liittyen Leonardo da Vinci teki aikoinaan kuuluisan tutkielman Vitruvian mies, jossa esittää alastoman miehen kahdessa päällekkäisessä asennossa, neliössä ja ympyrässä, ja tutkii piirustuksessaan ihmiskehon symmetriaa. Luonnossa on myös translaatiosymmetriaa, jossa muodot tai rakenteet toistuvat säännöllisesti tiettyyn kohtaan siirrettynä. Esimerkiksi DNA:n kaksoisrakenne on tikapuumainen, tietty rakenne toistuu. Symmetria on myös ihmisen muodostamassa ympäristössä vähän kaikkialla, arkkitehtuurissa, ornamenteissa, taiteessa. Säveltäjä Johann Sebastian Bach käytti usein käänteissymmetriaa, inversiosymmetriaa sävelkuluissaan, eli melodia nousee tietyn välin ylös ja laskee saman välin alas. Mutta laajennetaanpa vielä hieman näkökulmaa. Symmetria ei liity ainoastaan konkreettisiin tai esteettisiin asioihin, vaan myös ilmiöihin. Esimerkiksi fysiikassa. Symmetrian vuoksi esimerkiksi tilanteessa, jossa heität pallon ylös, sen liike hidastuu ja lopulta se putoaa takaisin alas. Tämä on seurausta säilyvyyslaista, jotka pohjautuvat symmetriaan. Fysiikan lait ovat aikasiirtymän suhteen symmetrisiä. Painovoima säilyy ja pallon kokonaisenergia säilyy ajasta riippumatta. Jos tällaista symmetriaa ei olisi, painovoima saattaisi toimia eri tavoin vaikkapa ensi maanantaina. Samaan aikaan, kun symmetria on tärkeä ja kiinnostava käsite, on myös oleellista, että symmetria luonnossa toisinaan rikkoutuu. Itse asiassa mekin kaikki olemme pohjimmiltamme symmetriarikon tulosta. Tänään siis Tiedeykkösessä keskustelemme symmetriasta, fysiikan ja filosofian näkökulmasta. Miksi symmetria on tärkeä käsite? Missä sitä esiintyy? Miten symmetria rikkoutuu? Ja mitä siitä voi seurata? Haastateltavina ovat fysiikan professori Aleksi Vuorinen ja teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen Helsingin yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin fysiikan professori Aleksi Vuorisen puheille ja keskustellaan siitä, mitä symmetria on ja erityisesti mikä on sen merkitys fysiikassa.
Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että miten symmetria arkikielessä ymmärretään, niin sehän yleensä liittyy siihen, että joku fysikaalinen objekti, siinä on jonkinlaista toisteisuutta, tai se on, voidaan tehdä jonkinlainen muunnos siihen kappaleeseen, ja sen muoto pysyy samana. Vaikka neliötä voidaan kääntää 90 astetta tai 180 astetta, ja sen muoto pysyy samana, tai ympyrää voidaan kiertää ihan kuinka isolla kulmalla tahansa, ja sen muoto pysyy samana. Niin ihan vastaavasti fysiikassa symmetriat liittyy yleensä siihen, että me nähdään, että joku fysikaalinen systeemi tai joku vuorovaikutus, sen ominaisuudet pysyy täsmälleen samana, vaikka me tehtäisiin tietty muunnos siihen systeemiin. Se muunnos voi olla rotaatio tai se voi olla se, että aikakulu menee eteenpäin tai me viedään se systeemi vähän eri paikkaan. Tämä voi liittyä spatiaalisiin tai ajansuuntaisiin translaatioihin. Se voi olla niin kuin samanlainen muutos kaikkialla, tai se voi olla niin kuin vähän erilainen muutos eri aikoina ja eri paikoissa, mutta joka tapauksessa siinä niin nähdään, että fysiikka pysyy samankaltaisena, vaikka systeemiä muutetaan. Ja sillä on ihan valtava merkitys, se on semmoinen niin kuin työkalu teoreettiselle fyysikolle, jonka avulla on esimerkiksi pystytty luomaan tämänhetkinen hiukkasfysiikan standardimalli näkemällä, että on olemassa tiettyjä symmetrioita, joita alkeishiukkasten vuorovaikutukset toteuttaa, ja se on rajannut ihan valtavasti niiden mahdollisten teorioiden niin kuin muotoa, joita käyttäen näitä vuorovaikutuksia voidaan kuvata.
Eli voidaanko ajatella, että yleensä fysiikassa ikään kuin monet asiat Tai saadaan näitä lakejakin muodostettua, kun voidaan ajatella, että asiat toimii ikään kuin symmetrian mukaan.
Niin, siis mä ehkä korostaisin sitä, että ne symmetriat on ihan niin kuin kokeellisia tosiasioita, että on havaittu, vaikka nyt hiukkasfysiikassa, niin on hiukkaskokeissa nähty, että tietyt lainalaisuudet on olemassa, vaikka nyt joku ajankääntösymmetria on hyvä esimerkki siitä, että melkein kaikki alkeishiukkasprosessit ei välitä siitä, mihin suuntaan aika kulkee. Eli jos joku prosessi on mahdollinen, myös täysin käänteinen prosessi on mahdollinen. Ja on monia muita tämmöisiä esimerkkejä symmetrioista, jotka voidaan kokeellisesti havaita, ja sitten niiden olemassaolo rajaa hyvin vahvasti sitä, että minkä kaltaiset teoriat voi kuvata näitä havaittuja ilmiöitä.
Yksinkertaisia kokeita ovat esimerkiksi varauksen säilymisen osoittaminen lataamalla ja purkamalla kondensaattoreita. Samoin energian säilymiseen liittyen on saatu valtavasti kokeellisia todisteita, lähes kaikista fysiikan mittauksista, heiluriliikkeestä, törmäyksistä, hiukkaskiihdyttimissä tehdyistä kokeista, tähtien liikkeistä ja niin edelleen. Kokeet osoittavat, että energiaa ei voi kadota eikä ilmestyä tyhjästä. Tästä päästäänkin Noether'n lakiin. Saksalainen matemaatikko Emmy Noether julkaisi vuonna 1918 nimeään kantavan teoreeman, joka yhdisti symmetrian ja säilymislait. Teoreeman mukaan jokaista fysiikan lakien symmetriaa vastaa tietty säilymislaki. Eli jos fysiikan lait ovat invariantteja, eli muuttumattomia ajan suhteen, energia säilyy. Tämä tarkoittaa, että jos pallo heitetään ilmaan, se käyttäytyy samoin tänään, huomenna ja miljoona vuoden kuluttua. Ja jos fysiikan lait ovat paikan suhteen invariantteja, liikemäärä säilyy. Voimme tehdä saman fysiikan kokeen Suomessa ja tietää, että se toimii myös Marsissa, jos olosuhteet vakioidaan. Eli maailma toimii samalla tavoin kaikkialla. Arvannet varmaan, että tämä teoreema on tärkeä. Vaikka sen arvo tajuttiin aikoinaan, sukupuolensa vuoksi, Emmy on siis nainen, Noetheria kuitenkin vähäteltiin. Ulansa alkuvaiheessa hän toimi vuosia tutkijana ja opetti yliopistossa matematiikkaa, välillä tuuraten matemaatikko isänsä Max Noetheria ilman palkkaa. Vasta vuosi sen jälkeen, kun hän oli julkaissut nimeään kantavan teoreeman, vuonna 1919, hänet hyväksyttiin dosentiksi ja hän sai luennoida omiin nimiinsä. Palkkaa työstä ei edelleenkään maksettu. 3 vuotta myöhemmin Noether sai erikoisen ylimääräisen professuurin Göttingenin yliopistosta, mutta jälleen ilman palkkaa. Hän ohjasi liudan sittemmin kuuluisten tutkijoiden opinnäytetöitä, joukossa muun muassa Max Turing, Hans Witting ja Ernest Witt. Yleisesti puhuttiinkin Noetherin pojista, vaikka käytännössä varsinaisen kunnian väitöskirjan ohjaamisesta sai joku toinen. Vuonna 1923 yliopisto alkoi lopulta maksaa Noetherille pientä palkkaa, mutta hän eli koko elämänsä hyvin niukasti eikä juuri välittänyt ulkonäöstään. Vuonna 1933 natsi-Saksan aikaan hänet hyllytettiin Göttingenin yliopiston opetustehtävistä hänen juutalaistaustansa vuoksi. Sen jälkeen hän pääsi Rockefeller-säätiön rahoituksella töihin yhdysvaltalaiseen kolitsiin. Mutta jätetäänpä Noetherin henkilöhistoria tähän ja puhutaan vielä hänen teoreemastaan. Aleksi Vuorinen.
Se on ihan tärkeimpiä teoreettisen fysiikan tämmöisiä teoreemoja tai tuloksia Emmy Noetherin johtama. Ja teoreema, joka kertoo, että erilaiset symmetriat sekä niin sanotut globaalit että lokaalit symmetriat, jotka on luonnossa eksakteja, niitä aina vastaa jonkin fysikaalisen suureen säilyminen. Kaikkein tunnetuimpia esimerkkejä on niin kuin avaruudellisen translaation ja aikatranslaation, jotka on siis symmetrioita luonnossa, niin niiden vastaaminen impulssin eli liikemäärän ja energian säilymistä, mutta vastaavia esimerkkejä löytyy sitten ihan valtavasti sekä hiukkasfysiikasta että muulta fysiikan alueelta. Mutta todella se, että jos joku symmetria on eksakti, silloin täytyy olla jonkin fysikaalisen suureen, joka säilyy, jonka arvo ei voi muuttua.
Fysiikassa puhutaan invarianssista, jolla tarkoitetaan muuttumattomuutta, säilymistä. Symmetriassa tietty asia tai ominaisuus on invariantti tietyn muutoksen suhteen, eli se säilyy samana, vaikka muutos tehdään. Jos kuvitellaan esimerkiksi ihan tasaisesti lämmitetty huone, siellä lämpötila ei riipu siitä, missä havainnoitsija seisoo. eli lämpötila on huoneessa invariantti paikan suhteen. Mutta miksi ylipäätään tällaista symmetrian käsitettä tarvitaan? Mikä sen merkitys on?
Symmetriat on fysiikassa ennen kaikkea tämmöinen työkalu, eli ne auttaa muodostamaan oikean kaltaisia malleja ja teorioita, kun nähdään, että tietty vuorovaikutus tai tietty systeemi on symmetrinen, se on invariantti jossain tietynlaisessa muunnoksessa, niin se auttaa rajaamaan sitä mahdollisten teorioiden tai matemaattisten mallien joukkoa, jotka voi kuvata tätä ilmiötä.
Esimerkiksi hiukkasfysiikassa aikoinaan löydettyjen symmetrioiden avulla todettiin, että tuolloin jo havaittujen hiukkasten lisäksi täytyy olla vielä tietynlainen hiukkanen, Higgsin bosoni, joka selittäisi, miten hiukkaset saavat massansa. Sen olemassaolon ennusti vuonna 1964 fyysikko Peter Higgs kollegoineen, mutta kokeelliset todisteet Higgsin hiukkasesta saatiin vasta vuosikymmeniä kestäneiden tutkimusten jälkeen vuonna 2012. Higgs kollegoineen sai Nobelin fysiikan palkinnon seuraavana vuonna.
Hiukkasfysiikan standardimallisen, sen ihan niin kuin historiallinen kehitys on hyvin vahvasti kytköksissä siihen, että miten hiukkaskokeissa nähtiin tällaisia tiettyjä symmetrioita ja pystyttiin sitten päättelemään, että minkälaisia hiukkasia täytyy olla, alkeishiukkasia täytyy olla olemassa, vaikka niitä ei suoraan jotain kvarkkia pystytty, yksittäisiä kvarkkia näkemään, mutta pystyttiin näkemään kvarkkien muodostamien sidottujen tilojen, niin sanottujen hadronien, symmetriaominaisuuksia, ja niistä sitten pystyttiin päättelemään, että minkälaista alirakennetta sitten näillä niin sanotulla hadroneilla oli.
Eli tietysti mielessä se, että oletetaan, että on tietynlaiset symmetrian lait pätee luonnossa, niin se auttaa ennustamaan myös, että mitä on mahdollisesti olemassa ja minkälaisia voi löytyä, hiukkasia esimerkiksi.
Joo, kyllä ihan ehdottomasti, että se nimenomaan symmetriat auttaa rajaamaan niitä malleja, jotka voi kuvata luontoa ja rajaamaan pois niitä, jotka ei voi. Koska jos me nähdään jokin symmetria, että jokin symmetria toteutuu luonnossa, niin silloin tavallaan niitä ilmiöitä, joita tutkitaan, ei voida kuvata sellaisella mallilla tai teorialla, joka rikkoo sen symmetrian.
Nyt lähdetään filosofi Paavo Pylkkäsen puheille. Palaamme ohjelmassa vielä myöhemmin uudelleen Aleksi Vuorisen luo. Keskustelemme ensin Pylkkäsen kanssa ihan arjen tasolla nähtävistä symmetrioista. Kun katselet ympärillesi luonnossa, huomaat valtavasti erilaisia symmetrisiä muotoja. Auringonkukan terälehdet, jääkiteet, hämähäkin verkot, ampiaispesät ja niin edelleen. Lisäksi monilla eläimillä on kaksi symmetristä puolta, samoin kuin ihmisellä. Mutta miksi näin on? Lisäksi on havaittu, että ihmiset vaistomaisesti suosivat symmetrisiä muotoja. Ne ovat meistä kauniita. Paavo Pylkkänen.
Kollegat, jotka ovat harrastanut evoluutiopsykologiaa, niin ovat ehkä vähän spekuloineet, että voisiko se sitten, että se, mitä me yleensä ajatellaan niin kuin kauneudella biologisesta mielestä tai näin, että jos on esimerkiksi symmetriset kasvot, sikäli jotka koetaan niin kuin kauniina, niin se voisi heijastaa sitä, että siellä saattaa olla sitten hyvää geeniperimää tai tällaista, että se toimii sitten tässä niin sanotun luonnonvalinnan tasolla myöskin.
Kulttuurista ja ajasta riippumatta symmetrisiä ihmisen kasvoja on pidetty viehättävimpinä. Vallitseva käsitys on, että symmetrian viehättävyyden taustalla ovat evolutiiviset syyt. Luonnonvalinta rohkaisee suosimaan symmetriaa, koska se on merkki hyvästä geeniperimästä. Alkion kehityksen aikana tietyt samat geenit aktivoituvat yhtäaikaisesti ja saavat ideaalitapauksessa aikaan sen, että kehittyvät kasvot, jossa vasen ja oikea puoli ovat täysin symmetrisiä, peilikuvia. Käytännössä tämä kehitys ei tietenkään tapahdu ihan täydellisesti, mikä johtaa pieniin eroihin kasvojen eri puolien välillä. Silmät saattavat olla hieman erikokoiset ja sieraimet ja korvat hieman eri muotoisia. Tämä kertoo siitä, että joku geeni on ilmennyt toisella puolen kasvoja liian voimakkaasti tai liian vähän, jolloin kasvojen puolista on tullut hieman erilaisia. Jos erot ovat suuria, epäsymmetrian kehittymisen taustalla ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi infektiot, tulehdukset, aineenvaihduntasairaudet, mutaatiot perimässä tai aliravitsemus. Tämän vuoksi luonnonvalinta ja sitä kautta myös pariutuminen suosii symmetriaa, joka on merkki hyvästä lisääntymiskunnosta. Geenitasolla symmetrian ajatellaan johtuvan siitä, että luonnossa on pyrkimys yksinkertaisuuteen. Yksinkertaiset algoritmit ovat tehokkaampia kuin monimutkaiset. Tästä on olemassa kuuluisa metafora. Kuvittele, että huone on täynnä apinoita, jotka yrittävät kirjoittaa kirjaa painelemalla satunnaisesti näppäimistöllä olevia kirjaimia. Periaatteessa voitaisiin laskea todennäköisyys, jolla tämä onnistuisi, ja arvatenkin se olisi erittäin, erittäin, erittäin epätodennäköistä. Sen sijaan, jos apinoiden tehtävänä olisi vain kirjoittaa lyhyt resepti, onnistumisen todennäköisyys olisi parempi. Samoin ajatellaan, että geneettisen informaation suhteen on todennäköisempää, että yksinkertaiset lyhyemmät valmistusohjeet toimivat paremmin kuin pidemmät, ja virheitä syntyy vähemmän. Paavo Pylkkänen.
Voisin kuvitella, että niistä on myös sitten esitetty kritiikkiä, mutta ehkä se voisi olla yksi esimerkki siitä tämmöisen tietynlaisen symmetrian roolista. Eli idea, että nimenomaan se vaikkapa kasvojen symmetria, niin sitten mahdollisesti heijastaa jotain hyvää geeniperimää. Mutta nämä on tietysti aika arkoja aiheita, että voin hyvin kuvitella sitten, että joku ei välttämättä taas ehkä koe, että se menisi näin yksiviivaisesti.
Niin, ja sitten toisaalta symmetrianhan ikään kuin voisi ajatella, että se persoonalliset piirteet on nimenomaan sitten sen symmetrian rikkoutuminen. Esimerkiksi ihmisen kasvoissa tai missä tahansa, niin se on sitä symmetrian rikkoutumista.
Joo, se jo ilman muuta se voi olla aina sitten semmoinen, mikä ehkä myös herättää sitten kiinnostuksen. Että jos tekee vaikka romania, niin ehkä siinä, jos kaikki tekee vain äärimmäisen symmetrisesti, jolla ehkä tavoitellaan myöskin jonkinlaista virheettömyyttä, niin sit se ei välttämättä, siitä ei välttämättä tule kovin hyvää draaman kaarta, niin sanotusti.
Jos ajatellaan nyt sitä symmetrian yhteyttä, puhuttiinkin kauneudesta, ulkonäöstä, mutta jos ajatellaan nyt ihan niin kuin taidetta ja jotain vanhoja ornamentteja ja tämmöisiä, niin onko symmetria ollut semmoinen, että viitetään kaikkialla maailmalla ja kulttuureissa symmetriaa, että se on se esteettinen tai jotenkin se kauneus ihan?
No, niitä on varmasti ollut erilaisia traditioita. Tietysti jos ajatellaan jossain antiikissa, kokonaisluvuilla oli tärkeä rooli ja sitä kautta ehkä asioiden niin kuin tietynlaiset suhteet. Ja tietysti sitten siellä on nämä kultaiset leikkaukset ja tämmöiset, jotka ei sinänsä kaikki ei niin kuin ehkä suoranaisesti liity symmetriaan. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen ajatus harmoniasta ja yhdenmukaisuudesta. Mutta tietenkin siinä kohtaa niin juuri ehkä ne poikkeamat voi olla myös aina sitten avain johonkin uuteen.
No, yksi semmoinen väite on ikään kuin, että just tämä jonkinlainen epäsymmetria on niin kuin taiteessa ja monissa muissakin asioissa, niin se on se, mikä tekee juuri sen elävän ja kiinnostavan siitä taideteoksesta tai musiikissa myös sama asia. Siellähän on myös omaa symmetriaa musiikissa, niin täydellinen symmetria ikään kuin on vähän sellaista kuollutta, eli siinä ei ole sellaista kiinnostavuutta. Voiko näin ajatella?
Joo, ehkä se tietenkin tulee sitä kautta, että esimerkiksi musiikissa, niin siinä tyypillistä ajatella, että siinä herää aina tietyt niin kuin odotukset ja sitten se tietynlainen yllätyksellisyys voi olla sitten, että siellä tapahtuukin jotain, joka rikkoo ne meidän odotukset, mutta ehkä kuitenkin sitten ehkä jollain uudella tavalla, harmonisella tavalla. Tai tietenkin joku voi yrittää tehdä niin sanotusti tahallaan sellaista musiikkia, joka kuulostaa niin kuin äärimmäisen epämiellyttävältä, tai että sinnekin voi olla joku oma jujunsa.
Niin semmoinenkin ajatus on, että sitten jos on ajatella, että elettäisiin täydellisessä symmetriassa, se olisi myös muuttumatonta. Haluttaisiko me edes elää täysin symmetrisessä maailmassa?
Joo, siinä voisi olla hankala elää. Siinähän on kuuluisa tarina Buridanin aasista, jolla on kaksi semmoista heinäpönttöä siinä edessä, jotka on täysin samanlaisia. Ja sitten se ei pysty valitsemaan niiden välillä, kun ne on samanlaisia ja kuolee nälkään.
Buridanin aasi on paradoksaalinen esimerkki, joka on nimetty 1300-luvulla eläneen ranskalaisen filosofin Jean Buridanin mukaan. Se ei ole filosofin itsensä keksimä tarina, vaan itse asiassa se pilkkaa Buridanin deterministista ajattelua. Buridanin filosofian mukaan tilanteessa, jossa vapaan tahdon mukainen valinta pitää tehdä kahden täysin symmetrisen eli samanlaisen vaihtoehdon välillä, tilanne lukkiutuu. Voidaan ainoastaan odottaa, että olosuhteet muuttuvat, eli että toisesta vaihtoehdosta tulee suotuisampi, jotta valinta pystytään tekemään. Sittemmin tätä vapaan tahdon ja valinnan ongelmaa ovat pohtineet monet filosofit. 1600-luvun loppupuolella elänyt Gottfried Leibniz kehitti niin sanotun riittävän syyn periaatteen. Hänen mukaansa tilanteessa, jossa vaihtoehdot ovat todellakin täysin symmetrisiä, päätöstä ei pystytä tekemään, mutta tosiasiassa kuitenkin on aina olemassa pieniä tiedostamattomia aistimuksia ja havaintoja, jotka auttavat ihmistä, tai tässä tapauksessa aasia, tekemään valinnan. Puridanin aasi-esimerkkiä on sittemmin matemaattisesti mallintanut yhdysvaltalaistutkija Leslie Lambert 1980-luvulla. Hän pohti aasia tietokoneinsinöörin tavoin. Päätöksenteko on algoritmi ja aasin tila muuttuu ajan kuluessa satunnaisten ärsykkeiden ja epävarmuuden vaikutuksesta. Jos kyseessä todellakin on täysin symmetrinen tilanne, aasi on symmetrinen ja täsmälleen keskellä heinäkasoja, matemaattisen mallin mukaan aasi ei tule koskaan liikkumaan. Lambert lisäsi kuitenkin malliinsa pienen satunnaisen kohinan, sillä tosielämässä ei koskaan ole täydellistä symmetriaa. Aasi saattaa heilauttaa päätään, tuuli puhaltaa ja heinät tuoksua eri tavoin. Tällainen pieni epäsymmetria kasvaa ajan myötä ja se johtaa siihen, että aasi valitsee toisen kasoista. Ja ehkä useimmiten siihen ei kulu niin kauan aikaa, että aasi kuolisi nälkään. Paavo Pylkkänen.
Se ajatus on juuri sitä, että tässäkin tarvitaan jonkunlainen ero joka, tai epäsymmetria, joka sit luo toimintaa tai sitten niin kuin fysiikassa voi ajatella, että luo niin kuin niitä ilmiöitä.
Yhtä isoa symmetrian liittyvää kysymystä filosofit ovat pohtineet jo pitkään. Ovatko alkeishiukkaset yksilöitä vai täysin erottamattomia toisistaan? Esimerkiksi jos kahdella elektronilla ei ole mitään ominaisuutta, jolla ne voisi erottaa toisistaan, eli ne ovat täsmälleen samanlaisia, mikään ei muutu, vaikka ne vaihtaisivat paikkaa, eli niillä on vaihtosymmetria. Voidaanko tällöin edes puhua hiukkasten identiteetistä, eli yksilöllisyydestä? Filosofiassa käytetään sanaa olio. Voiko olla olioita, joilla ei ole yksilöllistä identiteettiä? Annetaanpa Paavo Pylkkäsen kertoa tästä ongelmasta lisää.
Jos mulla on kaksi elektronia, joilla ei ole niin kuin mitään eroa keskenään, että niitä voidaan niin kuin vaihtaa keskenään, niin onko ne edes kaksi erilaista vai pitäisikö, että katoako niiden niin kuin identiteetti. Ja tämä on semmoinen, mistä itsekin olen sitten yhden tutkimuksen tehnyt tämmöisen fyysikko Basil Hailin kanssa ja Ilkka Päättiniemen kanssa me kirjoittiin artikkeli, jos me sitten kuitenkin yritettiin puolustaa sellaista näkemystä, että näillä alkeishiukkasilla olisi identiteetti. Että nämä on niin ehkä sellaisia kysymyksiä, mistä tänä symmetriaan liittyviä kysymyksiä, joista sitten kuitenkin käydään tällaista aktiivista keskustelua.
On mainittu tämmöinen Leibnizin identiteettiperiaate, jonka mukaan jos kahdella oliolla on kaikki samat ominaisuudet, ne ovat yksi ja sama olio. Niin tämän mukaan ne olisi niin kuin samoja, vai?
Joo, näin se menee ja siihen se tavallaan juuri koskee, että tietyissä tämän kvanttimekaniikan tulkinnoissa ajatellaan, että niillä on kaikki samat ominaisuudet ja silloin herää kysymys, onko ne enää yksilöä, missä mielessä on yksilöliöitä. Mutta sitten taas, jos on toinen tulkinta, jossa jokaisella elektronilla on kuitenkin paikka, eli se on siinä on tämmöinen hiukkasominaisuus koko ajan, joka antaisi sille sitten semmoisen niin kuin yksilöllisyyden.
Näin maalikolla herää kysymys, että miksi tätä on tärkeä pohtia, että onko nämä hiukkaset samoja vai tai minkä takia tätä pohditaan?
Ehkä ne on niitä vanhoja kysymyksiä siitä, että mistä kaikki koostuu. Että ehkä me niin kuin arkiajatteluun perusteella ajatellaan, että se mitä niin kuin tavallaan tieteestä on välittynyt arkiajatteluun, että me ajatellaan, että kaikki koostuu alkeushiukkasista. Ja silloin meillä voi olla ehkä mielikuva jostain pienestä biljardipallosta, joita on niin kuin hirveän monta. Mutta että sitten taas, sit jos yhtäkkiä sanotaankin, että jossain mielessä nämä kaikki biljardipallot, ainakin niitä voi olla eri joukkoja tai eri lajeja, mutta että jos sanotaan, että ne ei olekaan, niin kuin, niillä ei olekaan sitä yksilöllisyyttä ja identiteettiä, niin se on tietysti aika radikaali muutos siihen meidän niin kuin maailmankuvaan.
Onko alkeishiukkasella identiteetti yksilönä? Kysymykseen valtaosa nykyfyysikoista ja filosofeista vastaisi, että ei ole. Ajatuksena on, että alkeishiukkaset eivät ole yksilöitä, sillä niillä ei ole tarkkaa sijaintia tai ominaisuuksia ennen mittausta. Tämä on niin sanottu Kööpenhaminan tulkinta, joka syntyi kvanttimekaniikkaa kehitettäessä 1920-luvulla Niels Bohrin, Werner Heisenbergin, Max Bornin ja kollegoiden toimesta. Kööpenhaminan tulkinnan mukaan on aaltofunktio, joka ei kuvaa yksittäisten hiukkasten ratoja, vaan antaa ikään kuin pilven todennäköisyyksiä sille, missä hiukkaset voisivat olla. Mittaushetkellä tila romahtaa ja saadaan hiukkasen sijainnille tietty havaittu arvo, mutta mitään yksilöllisyyttä hiukkasilla ei ole. On kuitenkin kehitetty myös muita tulkintoja. Vuonna 1927 Louis de Broglie esitti pilot-aalto-idean. Sen mukaan hiukkanen kulkee tiettyä rataa ja sitä ohjaa aaltofunktio, pilot-aalto. Tämä teoria jäi aikanaan sivuun, kun Kööpenhaminan tulkinta nousi vallitsevaksi näkemykseksi. David Bohm vei kuitenkin pilot-aalto-ideaa eteenpäin 1950-luvulla. Hän julkaisi artikkeleita, joissa osoitti, että malli voi toistaa kvanttimekaniikan kaikki ennusteet. Toisaalta nykyisin fysiikassa on valtavirtaa kvanttikenttäteoria. Sen mukaan oleellisia ovat kentät, eivät hiukkaset. Kvanttikenttäteorian mukaan hiukkasidentiteetti on hetkellistä, ei ole mitään pysyviä hiukkasyksilöitä, vaan ne ovat kaikki saman kentän värähtelyitä. Näitä erilaisia ajatuksia hiukkasten luonteesta pohditaan siis yhä filosofiassa. Vaikka vallitseva ajatus on, ettei hiukkasilla ole identiteettiä, myös de Broglie-Bohm-tulkintaa on kehitetty eteenpäin. Paavo Pylkkäsen mukaan mitään viisasten kiveä ei ole vielä löydetty.
Ehkä ei semmoista vielä, ja meidän tutkimuksessa jonkun verran on viitattu, mutta ei mitenkään kovin paljon. Mutta on joitakin muita, jotka on niin kuin samalla linjalla lähtenyt pohtimaan sitä, että vaikka sitä on niin kuin vahvasti, ehkä se valtavirta filosofiassa on niin kuin kyseenalaistanut sitä, että alkeishiukkaset olisi yksilöolioita, niin sitten tämä niin sanottu de Broglie-Bohmin tulkinta, niin siinä kuitenkin oletetaan, että elektronilla on tämmöinen elektroninen niin hiukkanen, jolla on hyvin määritelty paikka, ja sen takia se olisi niin kuin yksilö.
Nyt palaamme fysiikan professori Aleksi Vuorisen puheelle ja puhumme symmetrian rikoista. Vaikka luonnossa esiintyy paljon symmetriaa, sellaiset tilanteet, joissa symmetria rikkoutuu, ovat tärkeitä. Symmetriarikkojen ansiosta esimerkiksi raudasta saadaan magneettista tai eläinten alkion kehityksessä eri kehon puolet eriytymään, mikä johtaa erilaisiin rakenteisiin ja toimintoihin. Esimerkiksi meillä ihmisillä sydän on vasemmalla puolella, maksa oikealla ja niin edelleen. Fysiikassa myös ilmiöiden tasolla symmetriarikot ovat tärkeä muutosvoima. Aleksi Vuorinen.
Erilaisten symmetrioiden olemassaolo fysiikassa kulkee aina käsi kädessä sen kanssa, että joku fysikaalinen suure on niin sanotusti vakio tai on säilyvä suure. Ja tämän takia niin se, että joku symmetria ei pidäkään paikkaansa, rikkoutuu vaikka hyvin vähän, niin se tarkoittaa sitä, että joku tietty fysikaalinen suure, joka muuten olisi säilyvä suure, eli jonka arvo pysyisi täsmälleen samana, niin sen arvo voinkin muuttua. Ja tämä on ihan valtavan tärkeä juttu, koska vaikka nyt esimerkkinä varhainen maailmankaikkeus, niin siellä tiettyjen symmetrioiden on pitänyt rikkoutua, jotta ainetta on voinut muodostua enemmän kuin antiainetta. Ja jos näin ei olisi käynyt, niin mitään rakennetta maailmankaikkeudessa ei olisi olemassa. Meillä ei olisi galakseja, ei tähtiä, ei planeettoja, ei mitään. Kaikki on vain seurausta siitä, että niin sanottu CP-symmetria ja U1-barionisymmetria rikkoutui varhaisessa maailmankaikkeudessa.
Päästiin heti maailmankaikkeuden syntyyn saakka. Se on siis niin, että mekin ollaan symmetriarikon tuotoksia, vai miten?
Kyllä, näin voi sanoa joo. Ja se ei ole pelkästään noi mainitut niin sanottuun baryogeneesiin liittyvät symmetriarikot, jotka on tärkeitä, vaan myös oli sellainen niin sanottu sähköisheikko symmetriarikko varhaisessa maailmankaikkeudessa, joka tapahtui sähköheikon faasitransition aikaan ja jossa niin sanottu Higgsin kenttä antoi kaikille alkeishiukkasille niiden havaittavat massat. Et sekin on esimerkki sellaisesta symmetriarikosta ja olomuodon muutoksesta, jota ilman meidän maailmankaikkeus ei olisi sellainen, aine ei olisi sellaista kuin me nyt nähdään ja atomit ja atomiytimet, niillä ei olisi ollenkaan sellaisia ominaisuuksia kuin me havaitaan, eikä varmasti esimerkiksi elämää voisi olla olemassa.
Tietenkin se kysymys sitten herää, että minkä takia se symmetria rikkoutuu, eli miksi siinä varhaisessa maailmankaikkeudessa nyt sitä ainetta alkoi syntyä, syntyi tiivistymiä, syntyi galakseja, syntyi lopulta me ihmiset, maapallo ja me ihmiset ja kaikki. Mikä saa symmetrian rikkoutumaan?
No ainakin tyypillisesti tämmöiset symmetrian rikot, jotka liittyy jonkinlaiseen olomuodon muutokseen, niin niiden taustalla on se, että tämän systeemin tietyt ominaisuudet muuttuu, tai systeemiä kuvaavat ominaisuudet, kun vaikka lämpötila muuttuu. Ja tästähän hyvin löytyy ihan arkielämän esimerkkejä, vaikka veden jäätyminen, kun lämpötila laskee, tai veden kiehuminen, kun lämpötila nousee. Mutta ihan samalla tavalla varhaisessa maailmankaikkeudessa, kun maailmankaikkeus laajeni, niin maailmankaikkeuden sisältämän hiukkaspuuron lämpötila laski, ja kun se meni tietyn rajan alle, niin silloin se teoria, jolla me kuvataan niin sähköisiä vuorovaikutusta, sen ominaisuudet muuttui just sopivan verran. Että sen hiukkasfysiikan kielellä sanotaan, että todelliseksi vakuumitilaksi tuli se tila, jossa Higgsin hiukkasella on tai Higgsin kentällä on nollasta poikkeava odotusarvo ja erilaiset alkeishiukkaset, niin se tulee massiivisia.
Eli voiko ajatella, että silloin varhaisessa maailmankaikkeudessa ikään kuin se alkupuuro hiukkas massa, niin siellä oli sellainen homogeeninen massa ja sitten jossain vaiheessa siihen rupesi muodostumaan tiivistymiä, josta sitten ne galaksit ja muut muodostu. Eli onko se tiivistyminen tai jos ajatellaan lumihiutaletta, siinäkin on joku tiivistymiskeskus, niin onko se aina joku keskus, mihin tiivistyy?
No siis tavallaan toi on ihan hyvä analogia. Se ei mene ihan niin yksinkertaisesti, että ne niistä niin kuin pienistä niin kuin itse asiassa kuplista, jota muodostui tässä sähköisheikon faasitransition kohdalla, että niistä välttämättä olisi tullut just galakseja, mutta se perusidea on hyvin samantyyppinen kuin veden kiehuessa, että kun lämpötilaa nostetaan nestemäisessä vedessä, niin sinne alkaa muodostua semmoisia pieniä kaasukuplia, siis höyrykuplia, jotka laajenee ja sitten törmää toisiinsa ja ihan samalla lailla niin varhaisessa maailmankaikkeudessa alkoi tietyssä, kun lämpötila laski tietyn rajan alle, niin alkoi syntyä kuplia tästä niin kuin oikeasta meidän nykyisestä niin sanotusta Higgsin vakuumista, jossa eri alkeishiukkaset on massiivisia.
Mietittää semmoinen, että miten pystytäänkö näitä ennustamaan ikään kuin, että minkälaisia, esimerkiksi se, että jos ajattelee, että tietynlainen symmetriarikko on se veden kiehuminen, onko siinä mitään keinoa ennustaa, että mihin, missä se tapahtuu se, missä on se symmetrian rikkoutumiskohta ikään kuin?
No siis tämä riippuu hirveän paljon nyt siitä, että minkä tyyppisestä teoriasta me niin kuin puhutaan. Eli hiukkasfysiikassa tyypillisesti meillä on, me tavallaan tunnetaan se teoria eksaktisti, ja me pystytään niin kuin aivan täsmälleen, jos meillä on se niin sanottu Lagrangin funktio olemassa, joka määrittää tietyn teorian, niin me ainakin periaatteessa pystytään laskemaan aivan täsmälliset ennusteet kaikille tämmöisille suureille kuin vaikka kriittiselle lämpötilalle, mikä on täsmälleen se lämpötila, missä olomuodon muutos tapahtuu ja joku symmetria rikkoutuu. Sitten kun mennään lähemmäs ja lähemmäs arkielämää ja tämmöisiä niin kuin makroskooppisia systeemejä, niin silloin tässä tulee vaikeampaa, koska ensinnäkin niin systeemissä tulee monimutkaisempia ja niistä laskennallisista ongelmista tulee vaikeampia, mutta sitten tulee helposti myös ne systeemit, joita tutkitaan, ei ole niin yksinkertaisia ja täydellisiä. Kun hiukkasfysiikan maailmassa on vaikeampi tehdä teoreettisia ennusteita, mutta toki niin kuin vaikka sanotaan nyt joku veden faasidiagramma, eli miten niin kuin lämpötilan ja paineen funktiona, minkälaisia veden faaseja on ja mitkä symmetriat rikkoutuu missäkin, niin kyllä tällaiset jutut on äärimmäisen tarkkaan sekä kokeellisesti että teoreettisesti ymmärretty ja tutkittu.
Niin onko se niin, että ikään kuin sen takia, että toi varhainen maailmankaikkeus, ajatellaan maailmankaikkeuden syntyä, niin osataan tosi tarkkaan sekuntien pienten osien tarkkuudella kertomaan, koska se systeemi on ikään kuin niin yksinkertainen, on se hiukkaspuuro ja sitten ei ole muuta häiritsevää niin sitten osataan sanoa, kun se jäähtyy, mitä siinä tapahtuu missäkin vaiheessa, kun se laajenee se maailmankaikkeus.
Siis kyllä tietyllä tavalla voi näin sanoa, että ylipäätään vaikka hiukkasfysiikka tietyssä mielessä on varmaan matemaattisesti kaikkein vaikeimpia niin kuin fysiikan osa-alueita, mutta että ne systeemit, mitä tutkitaan, ne on yleensä semmoisia, niin kuin voidaan olettaa äärettömän suuri homogeeninen systeemi, ja me tunnetaan täsmälleen se niin kuin teoria, tiedetään ainakin niin kuin standardimallin puitteissa, osataan kirjoittaa standardimallin Lagrangin funktio täsmälleen, ja ne on tavallaan semmoisia aika niin kuin siistejä laskuja, lähes kynällä ja paperilla tehtäviä laskuja verrattuna moneen muuhun alaan. Mutta sitten tietysti tulee omat ongelmansa, jos halutaan mennä vaikka varhaisessa maailmankaikkeudessa hyvin lähelle sitä niin kuin kaiken alkupistettä, niin sitten törmätään ihan sen tyyppisiin ongelmiin, että me ei tiedetä, mitä standardimallin jälkeen tulee. Eli me ei tiedetä, että onko standardimallin hiukkaset ja kentät tavallaan semmoisia niin kuin luonnon aivan peruspalikoita vai onko niilläkin alirakennetta. Sitten tullaan ihan semmoisiin ongelmiin kuin vaikka kvanttigravitaatio, eli miten yhdistää kvanttimekaniikka ja gravitaatio, onko kaikki hiukkaset jonkun supersäikeen värähtelyn moodia tai muuta, että sitten tullaan taas niin kuin hyvin, hyvin vaikeisiin ongelmiin, mutta niin kauan kuin varhaisen maailmankaikkeuden hiukkassisältö vastaa standardimallin hiukkassisältöä, niin nämä laskut on aika siistejä ja hyvin hallittavissa.
Fysiikassa symmetriat selittävät, miksi maailma toimii niin kuin toimii ja miksi maailmankaikkeus on järjestäytynyt niin kuin se on. Siksi ne ovat tärkeä tutkimusaihe. Symmetrioita jaotellaan eri tyyppeihin. Esimerkiksi diskreetit, eli epäjatkuvat symmetriat, säilyvät vain tietyillä muutoksilla. Jos piirrät paperille neliön ja pyöräytät paperia 90 astetta, neliö näyttää samalta, mutta muilla pyöräytyskulmilla ei. Sen sijaan jatkuvissa symmetrioissa muoto säilyy kaikilla muutoksilla. Ympyrä näyttää samalta riippumatta siitä, kuinka paljon paperia pyöräytät. Samalla tavoin myös arkimaailmaa abstraktimpia symmetrioita voidaan luokitella ja tutkia matemaattisesti. Tätä varten on kehitetty ryhmäteoria, matematiikan osa-alue, joka käsittelee symmetrioiden matemaattisia ominaisuuksia. Aleksi Vuorinen.
Mielenkiintoinen ja runsas ala on sitten se, että jos ruvetaan niin kuin katsomaan näitä symmetrioita ihan matemaattisesti, että minkälaisia erilaisia symmetrioita luonnossa on. Että ihan vaikka nyt niin kuin hiukkasfysiikassakin voi erottaa nämä tällaiset diskreetit symmetriat, kuten vaikka joku charge conjugation, varauskonjugaatiosymmetria, joka muuttaa hiukkasen sen antihiukkaseksi, niin sitten tämmöisistä niin kuin lokaaleista, niin sanotuista mittasymmetrioista, jotka on sitten erilaisten tämmöisten mittakenttäteorioiden taustalla. Tunnetuin esimerkki on ihan kvanttielektrodynamiikka, eli sähkömagnetismin kvanttiteoria, jonka taustalla on semmoinen niin sanottu U1-mittasymmetria. Sen ja erikoisen suhteellisuusteorian kombinaatio kertoo sen, että minkälainen kvanttielektrodynamiikan teorian täytyy olla, minkälainen Lagrangen funktio kuvaa sähkömagneettisia ilmiöitä, mutta että tämä on semmoinen, joka vaatisi liitotaulun ja tunnin aikaa.
Ja ehkä myös matemaatikon, joka osaisi seurata sitä johdantoa.
Se voi olla.
Miten onko, jos ajatellaan nyt, fysiikka tutkii luontoa kanssa, mutta jos ajatellaan ihan laajemmin luontoa, niin onko luonnossa täysin symmetristä mitään vai onko kaikessa aina tulee se symmetria rikko sitten jossain vaiheessa esiin?
No siis kyllä ihan eksaktejakin symmetrioita on olemassa, että esimerkiksi tämä niin kuin translaatioinvarianssi sekä avaruudessa että ajassa, joka vastaa impulssin ja energian säilymistä.
Translaatioinvarianssi tarkoittaa siis sitä, että luonnonlait ovat samat paikasta riippumatta.
Niin se vaikuttaa olevan ihan aito symmetria meidän maailmankaikkeudessa. Standardimalli vaikuttaa olevan invariantti niin sanotussa CPT-muunnoksessa, jossa tehdään samaan aikaan niin kuin kolme eri muunnosta. Muutetaan hiukkaset antihiukkasikseen, muutetaan niiden niin sanottu pariteetti ja vielä ajan suunta käännetään toisinpäin. Että on tämmöisiä ihan niin kuin aitoja symmetrioita olemassa, mutta sitten jos ajatellaan vähän niin kuin ehkä filosofisemmin, niin toki voi todeta, että ihan niin kuin tyhjä avaruus on varmaan se kaikkein symmetrisin tila, ja se, että on olemassa yhtään mitään, niin tietyllä tavalla ainakin voi ajatella, että siinä tietyt symmetriat rikkoutuu, ja ylipäätään niin tavallaan kompleksisuus luonnossa lisääntyy sitä myötä, kun erilaiset symmetriat rikkoutuu.
No voiko oikeasti sanoa sitten, että koko maailma rakentuu ikään kuin symmetriarikoista? Eli että mitään uutta ei tulisi, ellei symmetria hajoaisi?
Niin, ehkä näin voi, tai varmasti näin voi ajatella, tämä on aika tämmöinen korkealentoinen filosofinen pohdinta, mutta kyllähän se ilman muuta, kun symmetriat rikkoutuu, niin silloin tulee rakennetta enemmän, ja se mahdollistaa niin kuin monimutkaisempien asioiden ja objektien olemassaolon, että kyllä ainakin tietyssä mielessä tämmöinen analogia voidaan vetää.
Niin, ja sitten jos ajatellaan filosofisesti, niin tämä epäsymmetria tekee myös yksilöllisyyden mahdollisuus, että on erilaisia yksilöitä, on erilaisia, luonnon monimuotoisuus ja kaikki. Niin voiko sanoa, että kaikki on symmetrian rikkoutumisen ansiota?
Tämä on aika pitkälle menevä ja pois mun mukavuusalueelta menevä kysymys jo. Täytyy mainostaa, että mä sain tämän kysymyksen etukäteen ja kysyin mun vaimolta Cecilia Arangolta, joka on tuolla Aallossa biotekniikan professori, niin hän itse asiassa keksi semmoisen aika hauskan, vaikka se nyt ei, siinä ei enää puhuta niin kuin matemaattisista symmetrioista, geometrisista symmetrioista, niiden rikkoutumisesta, mutta evoluutiossa tämmöisten erilaisten virheiden muodostuminen, olkoon sitten geenivirheitä tai muuta, sillä on ollut hirveän iso merkitys sille, että minkä takia eri eläinlajista ja kasvilajista on tullut sellaisia kuin ne on, ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymisessä. Ja tietyllä tavallahan niin kuin symmetrian rikoissa on kyse tietynlaista virheistä tai virheiden muodostumisesta. Et ainakin tässä mielessä voidaan oikeasti ehkä laajentaa tätä symmetrioiden ja niiden rikkoutumisen sfääriä fysiikasta ulospäin aina jonnekin biologiankin asti.
Voidaanko muuten sitten, jos ajatellaan nyt, että symmetria rikkoutuu, ja jos nyt puhutaan siitä hiukkasfysiikasta, mikä on oma ala, niin onko se mahdollista, että sitten tulee ihan erilaisia hiukkasia ikään kuin sen symmetrian rikkoutumisen vuoksi, vai onko siinä rajansa, että miten symmetria voi rikkoutua?
Tämä on vähän ehkä tämmöinen muna versus kana -tyyppinen kysymys, että meillähän niin kuin, jos ajatellaan, että ei tunnettaisi semmoinen niin kuin kaiken teoria, joka kuvaisi niin kuin fysiikassa, hiukkasfysiikassa niin kuin kaikkia mahdollisia vuorovaikutuksia, ja sellainenhän nyt efektiivisesti tällä hetkellä tämä standardimalli on, niin sitten sen teorian puitteissa voidaan ihan suoraan niin kuin nähdä, että mitkä symmetriat on olemassa, mitkä symmetriat voi rikkoutua. Mutta sitten taas historiallisesti se on mennyt just toisinpäin, että me ollaan niin kuin havaitsemalla erilaisia symmetrioita, erilaisia symmetrian rikkoja, niin on pystytty sitten niin kuin päättelemään, minkälaisia fysiikan teorioita on. Tietyllä tavalla mä ehkä korostaisin nimenomaan niin kuin symmetrioiden merkitystä tämmöisenä niin kuin teoreettisen fysiikan työkaluna enemmän kuin tämmöisenä niin kuin mystisenä asiana. Että se on, me fysiikan pohjimmiltaan kokeellinen luonnontiede, ja kun havaitaan symmetrioiden rikkoutumisia, niin sen avulla me pystytään päättelemään jotain siitä matemaattisesta teoriasta, joka kuvaa luontoa, nimenomaan niin kuin fysiikan teorioita, fysiikan vuorovaikutuksia.
Mitä itse tutkit, siis minkälaisia asioita tällä hetkellä, voiko sen selittää jotenkin yleistajuisesti?
No siis mun oma tutkimus liittyy tavallaan semmoiseen hyvin niin kuin lapsellisenkin kysymykseen, että mitä tapahtuu, jos tavallista ainetta vaan puristetaan kasaan yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Minkälaista on semmoinen kaikkein tihein mahdollinen alkeishiukkasista koostuva aine. Ja osoittautuu, että on olemassa sellaisia hyvin eksoottisia tähtiä, joiden nimi on neutronitähti, joiden sisällä aine on vielä tiheämpää kuin yksittäisten atomien ytimissä. Eli yhtenä esimerkkinä voi ottaa sen, että jos koko ihmiskunta otettaisiin kasaan 8 miljardia ihmistä, niin meidät pitäisi puristaa yhden sokeripalan sisälle kaikki, jotta päästäisiin semmoisiin tiheyksiin. Ja siellä niin kuin kaikkein massiivisimpien neutronitähtien ytimissä tiheydet on niin korkeita, että siellä luultavasti ei ole enää protoneita ja neutroneitakaan olemassa, vaan kvarkit ja gluonit on niitä perusrakenneosasia. Mun ryhmässä me pyritään niin kuin ennustamaan sen tyyppisen aineen ominaisuuksia hyvin tarkkaan, ja sitten vertaamalla neutronitähdissä tehtyihin havaintoihin, niin näkemään, että osoittamaan sen, että siellä todella on kvarkkiainetta, ja ymmärtämään vielä nykyistä paremmin sen, että minkälaisia ominaisuuksia tällä niin sanotulla kvanttivärinynamiikalla sen ennustamilla faaseilla aineen olomuodoilla on.
Onko se sitä kvarkkikluoniplasmaa?
Se on itse asiassa niin sanottua kvarkkiainetta, joka on vähän niin kuin kvarkiglooniplasman tämmöinen kylmä ja tiheä serkku. Eli se on niin kuin samaa asiaa sillä tavalla, että koostuu kvarkeista ja gluoneista, mutta se on hyvin erityyppistä. Sillä on erilaiset kollektiiviset ominaisuudet kuin kvarkiglooniplasmalla.
Liittyykö sun tutkimus jotenkin, onko sulla tutkimuksessa symmetriat jollain tavalla olennaisia?
No niin, on semmoisia niin kuin perusrakennepalasia kaiken taustalla, että ihan samalla lailla kuin moni muu osa-alue fysiikassa, vaikka niin kuin esimerkkinä nyt joku erikoinen tai yleinen suhteellisuusteoria, ne on mukana se, niin kuin vähän automaattisesti siinä, kun kuvataan vaikka neutronitähtien makroskooppisten ominaisuuksien ja sen niiden sisältämän aineen välistä relaatiota ei voitaisi ilman yleistä suhteellisuusteoriaa ymmärtää, ja samalla tavalla niin ilman symmetrioita ja niihin vahvasti liittyvää niin sanottua ryhmäteoriaa ei pystyttäisi niin kuin tekemään mitään laskuja tässä kvanttivärinomiikkateoriassa, jota mä tutkin.
Kvanttiväridynamiikka, josta Aleksi Vuorinen puhuu, on siis teoria, joka kuvaa kvarkkien ja kluonin välistä vahvaa vuorovaikutusta. Kvarkit ja kluonit ovat hiukkasfysiikan standardimallin mukaisia alkeishiukkasia, aineen pienimpiä osia, joista muodostuvat isommat hiukkaset, kuten atomiytimissä esiintyvät neutronit ja protonit. Vuorinen ryhmineen tutkii myös symmetriarikkoja.
Vielä ihan erityisesti niin symmetrian rikko liittyy mun tutkimukseen sillä tavalla, että se mitä mä haluan osoittaa tällä hetkellä on nimenomaan se, että massiivisten neutronitähtien sisällä on olemassa tämmöistä kvarkkiainetta, ja kvarkkiaineen ja ydinaineen erottaa tietty olomuodon muutos, jossa myös on tietty approksimatiivinen symmetria, joka siinä välissä rikkoutuu, ja se on sillä tavalla on niin kuin hyvin vahvastikin mukana mun tutkimuksessa, niin tietty symmetria, jonka yksityiskohtiin on tässä ehkä vähän vaikea mennä.
No onko se selvinnyt, että mikä se on, se mahdollisimman suurin tiheys? Mikä se on? Onko siinä joku absoluutti, että sen tiheämpää ei voi olla?
No tavallaan joo ja tavallaan ei. Että siis, tämä kvanttivärinomiikka on hirveän vaikea teoria hallita täsmällisesti matemaattisesti, koska se on niin sanotusti hyvin vahvasti vuorovaikuttavaa. Mutta kyllä me osataan aika tarkkaan harukoida, että puhutaan semmoista saturaatiotiheydestä, joka on suurin piirtein yksittäisen neutronin tai protonin tiheys, niin kaikkien massiivisimpien neutronitähtien sisällä maksimaaliset tiheydet on luokkaa 6 tai 7 saturaatiotiheyttä, ja tavallaan se syy, miksi vielä sitä tiheämmäksi ei voida mennä, on se, että sitten nämä neutronitähdet, jos yritetään kasvattaa niiden keskellä olevaa maksimaalista tiheyttä tekemällä niistä neutronitähdistä yhä massiivisempia, niin jossain vaiheessa ne itse asiassa romahtaa mustaksi aukoksi. Eli se on tavallaan yleinen suhteellisuusteoria, joka antaa rajan sille, kuinka tiheää ainetta voi olla olemassa.
Onko mustat aukot sitten tiheimpiä, mitä voi olla?
No siis musta aukkohan on sillä tavalla hirveän jännä fysikaalinen objekti, että siinä on tämä tämmöinen tapahtumahorisontti, jonka sisältä edes valo ei pääse pakenemaan. Eli mä usein, kun mä pidän jotain yleistajuisia esitelmiä neutronitähdistä, niin mä tavallaan arvuuttelen että, niin kuin yleisöltä, että mikä voisi olla se kaikkein tihein aine maailmassa ja kaikkein tihein kohde ja mikä voisi olla kaikkein paras laboratorio sen tutkimiseen, niin tosiaan niin kuin mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä voi olla vielä tiheämpää ainetta kuin neutronitähden sisällä, mutta koska edes valo ei pääse pakenemaan sieltä, niin me ei voida koskaan saada mitään tietoa siitä, mitä mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä tapahtuu. Se on ihan aidosti tavallaan tuntematonta, että en mä usko, että siellä sellaista niin kuin matemaattista singulariteettia on, missä minkään suureen arvon nyt pamahtaa äärettömään, mutta että siellä voidaan päästä sellaisiin tiheyksiin, joissa jo tavallaan kvanttigravitaation efektit on tärkeitä, eli pitäisi, jotta pystyttäisiin kuvaamaan sitä, meillä pitäisi olla tavallaan, meidän pitäisi pystyä yhdistämään yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, mitä ei vielä ole tähän mennessä kukaan ole pystynyt tekemään. Eli se on niin kuin hyvin hämärän peitossa oleva objekti, mitä tapahtuu mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä, mutta sen sijaan neutronitähdet on siitä mukavia, että se on vielä niin kuin aidosti olemassa. Me voidaan tietyssä mielessä saada tietoa siitä, että mitä tapahtuu neutronitähden ytimessä.
Niin se kauraryynejä, se ei syönytkö vettä ja kauraryynejä, ei antanut se toinen sille ruokaa ollenkaan.
Moi, mä olen Marko Niemi. Viimeisen johtolangan 8. kausi on mystinen road trip, joka pakottaa meidät kurkistamaan kuilun reunalta. Mitä tapahtui kadonneille Juha Valkolalle? Kuuntele Yle Areenassa.